Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu Aktuality moudrého investora. Mé jméno je Pavel Černík, jsem hlavním analytikem ve společnosti Sušanka Partneři. Dnes je mým hostem kolega z našeho analytického týmu Dominik Krampla. Dominiku, vítejte.
Dobrý den, Pavle, děkuji za pozvání.
A budeme si v dnešním díle povídat jednak o kapitálovém světě, o světě investování, ale také si budeme povídat o příbězích, které zažíváme s našimi investory a které jsou inspirující a dává smysl se o ně podělit s našimi posluchači. Pojďme hned na první téma. My na začátku každého roku dáváme dohromady analýzu, jak investovat v daném roce. A stejně tak jsme učinili na začátku tohoto roku. Ale vzhledem k tomu, co všechno se v letošním roce již odehrálo, tak jsme se domluvili, že nedává smysl čekat opět až do ledna, ale připravujeme update té letošní analýzy, který se zaměřuje na zbytek roku 2024. Ta analýza bude mít tři základní části. Podíváme se na aktuální makroekonomický vývoj, podíváme se na geopolitické podmínky mimo jiné. Prostě uděláme takový souhrn toho, co vše ovlivňuje kapitálové trhy. A v dalších částech se podíváme na svět public market, veřejných trhů a na svět private equity. Jak jsou ovlivněny těmi současnými podmínkami? Pojďme možná pro naše posluchače udělat takovou drobnou ochutnávku a zvedněme vybraná témata, která bychom představili, ať naši posluchači vidí nebo trošku si udělají konkrétní představu o tom, co se v té analýze vlastně dočtou. Dominiku, co k makroekonomice? Co vám připadá jako to nejzajímavější?
Určitě. Co se týče makroekonomie, tak v té analýze se dočtou naši čtenáři několik různých scénářů, které se teďka vlastně můžou nastat, zejména v Americe. Je tam jeden scénář, že všechno proběhne hladce, cíl Fedu zkrotit inflaci se povede a ekonomika pojede dál bez nějakého významného zpomalení. Tomu říkáme soft landing, to je první scénář. A druhý scénář je ten, že inflaci se podaří zkrotit, ale trošku to odnese ekonomika, dojde k nějakému zpomalení, možná současně zmiňovaný trh práce, že bude v oslabení, bude tam vyšší nezaměstnanost. Takže pracujeme s dvěma možnými scénáři, buď všechno dobře dopadne, anebo Amerika zažije trošku tvrdší to přistání.
Dominiku, jaký je váš osobní názor, ke kterému scénáři se přikláníte více?
No, osobně se přikláním spíše k tomu soft landingu. V poslední době to, co se píše o tom trhu práce, dle mého názoru to osobně není úplně tak napjaté, jak někteří ekonomové píšou. Samozřejmě roky vyšších úrokových sazeb tu ekonomiku zpomalí, ale v podstatě data ukazují, že současná mírně vyšší nezaměstnanost není až tak v důsledku propouštění, ale spíše v důsledku toho, že na trh práce vstupují noví pracovníci, jako tomu například v současné době větší počet nárůstu imigrantů, kteří vlastně vstupují na ten trh práce, takže ta míra nezaměstnanosti se přirozeně trošku zvýšila.
Je nutno podotknout, že se tady bavíme o trhu Spojených států, který je samozřejmě dominantní v tom investičním světě a z něho víceméně vychází ty podmínky jako takové. A vy jste už zmínil, Dominiku, a americkou centrální banku Fed a její politiku. A co můžeme očekávat v monetární politice, právě v politice centrálních bank?
No, to je taky dobrá otázka, protože ten rok 2024 se tak dynamicky měnil. Začátek roku byl takový, že to očekávání, že dojde k prvnímu snížení sazeb, bylo někdy v březnu, pak se to posunulo na květen a dneska tu sedíme, je září a vypadá to, že k prvnímu snížení by mělo dojít příští týden, 18. září, takže až vyjde tenhle podcast, tak už budeme vědět, jestli to trh ocenil správně a k tomu snížení sazeb o 0,25% došlo. Nebo si ještě počkáme do listopadu.
V každém případě to snižování sazeb, pokud nepřijde něco neočekávaného, tak dojde. Je to jenom otázka času. Na tom se shodují všichni analytici, všichni ekonomové, že už začíná být nejvyšší čas, aby Fed začal sazby snižovat. Fed je v tom velmi obezřetný, celou dobu chce počkat, až si bude opravdu jistý, že ta správná chvíle už přišla. To je naprosto v pořádku a je to role Fedu. A čeká nás období snižování sazeb. co jsou to vybrané segmenty trhu, které mohou profitovat z tohoto procesu?
Mm-hmm. My tam identifikujeme v současnosti zhruba dvě příležitosti, ale určitě v tom celém spektru jich je mnohem víc. Ale jsou to především sektory, které vlivem těch vyšších úrokových sazeb byly, ještě jsou podhodnoceny, a vnímáme tam nemovitostní sektor, rejty, které přirozeně vlivem úrokových sazeb, když jsou vysokosazby, tak to financování pro výstavbu je mnohem složitější. A dále jsou to small cap společnosti, které rovněž tou třeba řekněme fázi expanze, kdy potřebují nový kapitál pro růst, tak možnost ten kapitál získat je možná, ale je to dražší.
Přesně tak. A to dražší externí financování výrazně zhoršuje hospodářský výsledek a to se promítá do ocenění těchto firm na burze. Ta aktiva z oblasti small cap akcí, z akcie malých a středně velkých firm, no primárně těch malých firm, tak by měly těžit z toho snižování sazeb, dá se říct, téměř jistojistě. Když se podíváme na historickou zkušenost, tak statisticky zhruba 6 až 12 měsíců poté, co centrální banka začala snižovat sazby, tak růst cen akcí small cap dynamicky převyšoval svým tempem růst zbytku trhu. Neboli to, co můžeme zažívat i v současnosti, když se podíváme na poslední rok, rok a půl vývoje akciových trhů a porovnáme akcie malých firm se zbytku trhu, tak malé firmy zaostávají. A je to přirozené z toho důvodu, který jsme před chvilkou popisovali. Jakmile se to externí financování adekvátně zlevní a promítne se to do hospodářských výsledků těchto firm, tak v té době už tyhle akcie porostou velmi dynamickým tempem. Proto tohle je ta idea, kterou tam vidíme, proto i dnes našim klientům doporučujeme mírné nadvážení kategorie malých akcí, kategorie small cap. Možná se ještě podívejme na problematiku ani ne tak ekonomickou, ale spíše geopolitickou a politickou. A naši posluchači nebo investoři v posledních dvou letech samozřejmě mají novou zkušenost. Někteří, ti, kteří nezažili dřívější válečné konflikty, zažili, co se děje na kapitálových trzích v době lokálního válečného konfliktu na Ukrajině, když pozorovali ruskou agresi. A mají novou zkušenost z Blízkého východu, kde se také naštěstí daří udržet ten konflikt pouze na lokální úrovni a získali takhle nové zkušenosti, jak se trhy v takovýchhle případech chovají.
Uh-huh.
A s velkou pravděpodobností podobné lokální konflikty budou pokračovat. A když ta analýza je zaměřená na zbytek roku 2024, tak v současnosti nevidíme v krátkém horizontu riziko dalšího podobného válečného konfliktu. Maximálně bude kolísat intenzita těch dvou současných. Takže ta geopolitická situace pro zbytek roku 2024 není zrovna nejšťastnější, je velmi smutná, ale nemělo by dojít k jejímu zásadnímu zhoršení. Bohužel ani zlepšení. Co se týká střednědobého a dlouhodobého výhledu, tak v té analýze se toho střednědobého výhledu lehce dotýkáme také, zejména s ohledem na možný velký konflikt mezi Čínou a Amerikou, respektive mezi Čínou a dalšími zeměmi z prostředí jihovýchodní Asie podporné Amerikou. A tohle je konflikt, který by, kdyby k němu nedej bože došlo, tak už by měl opravdu zásadní dlouhodobý dopad do kapitálových trhů. Nicméně i této problematice si věnujeme a věnujeme se v té analýze také aktuálním americkým volbám, které jsou poměrně třeskavé, mediálně vděčné. A co čekat od těch amerických voleb s ohledem na vývoj kapitálových trhů?
To je rovněž skvělá otázka. Já se domnívám, že v podstatě ty americké volby přinesou do konce roku zvýšenou volatilitu na těch trzích. Určitě v podstatě každý týden se mění ty volební průzkumy. Chvilku vede Trump, chvíli dominuje Harris, ale v podstatě ten trh, nemyslím si, že to bude mít dlouhodobý dopad na jeho vývoj, ale minimálně do toho listopadu se prostě připravíme na to, že v souvislosti s rétorikou a s těmi programovými prohlášeními jednotlivých uchazečů to trh bude vyhodnocovat, ale nemyslím si, že tam bude dlouhodobý například pozitivní nebo negativní vývoj, ať vyhraje ten či onen. Myslím si, že třeba Trump s tou politikou, co navrhuje, tak to může mít širší negativní dopad na ty trhy, než třeba co navrhuje Harris.
Vy jste Dominiku zmínil zvýšenou volatilitu, kterou už zažíváme pár týdnů v souvislosti právě s americkými volbami. Říkal jste, že ta volatilita potrvá s velkou pravděpodobností až do listopadových voleb. Já si dovedu představit scénář, který je velmi pravděpodobný, že ta nervozita a volatilita tady bude ještě déle. Pokud vyhraje ve volbách demokratická kandidátka Kamala Harris, může se stát, že to tvrdé jádro MAGA republikánských voličů Donalda Trumpa tak bude mít tendenci iniciovat podobné nepokoje jako po posledních volbách. V momentu, kdyby právní cestou reálně byly zpochybněny výsledky voleb v některých státech Unie, tak ta zvýšená nervozita a volatilita se nám může posunout klidně do začátku roku 25, do ledna, února, března, podle toho, jak dlouho by celé to nejisté období trvalo. Samozřejmě nejistota na úrovni volby amerického prezidenta, tak je velmi citlivé téma a ty trhy by na to reagovaly stejnou nervozitou. Pokud dojde k jednoznačnému výsledku voleb a druhá strana bude akceptovat tento výsledek, tak to bude to nejlepší, co může kapitálové trhy potkat, protože se celá situace kolem voleb sklidní a všichni se budou daleko více soustředit na ekonomická témata. Děkuji za komentář k naší plánované analýze, k naší připravované analýze. Pojďme se posunout ke slibovaným příběhům našich klientů. My jsme společně navštívili Švýcarsko nedávno, kde jsme se potkali opět s našimi investory. A vy jste mi sám komentoval cestou zpět, že vás velmi zaujal jeden příběh. Pojďme si o něm chvilku povídat.
Dobře. Ten příběh byl pro mě v podstatě jako velmi inspirativní. Jedná se o našeho klienta, který už má u nás dlouhodobý investiční portfolio a má otevřený i investiční účet ve Švýcarsku. Víme, že dlouhodobě se zabývá filantropií. V Česku podporuje několik neziskových organizací, přispívá finanční dary, ale to v podstatě není jediné, co dělá. Ve Švýcarsku jsem se vlastně dozvěděl, že byl v rámci neziskové práce i v zemi dobrovolničit, zemi, která je vlastně zasažená válečným konfliktem, takže v podstatě v zemi, kde není úplně bezpečno. A ve Švýcarsku jsme se potkali v bance, kde má klient účet, kde jsme vlastně zprostředkovali schůzku přímo se specialistou, který se věnuje filantropii. Důvod, proč vlastně klient měl zájem o to setkání, tak je ten, že cílem je vlastně, aby ta jeho pomoc měla globální dopad a to je přesně to, čemu se ta banka věnuje. Ta banka klientovi nepomůže například skrze finanční investici ze strany banky, ale ta banka má rozsáhlou síť kontaktů, kterou klientovi může předat a tím může jako významně zvýšit pravděpodobnost toho úspěchu, že ten projekt, který klient má v hlavě nebo zatím na papíře, může mít co největší dopad. Vlastně v té bance na té schůzce jsem si uvědomil, že nebo spíš utvrdil v tom, že pomáhat lze různými metodami a jedna strana je ten finanční aspekt, ale v podstatě každý může tím svým ať už know-how nebo prací ovlivňovat životy ostatních.
Máte pravdu, ten příběh je velmi silný a zejména s ohledem na tu osobní angažovanost tohoto člověka v těch lokalitách, ve kterých se angažoval, tak za mě velký respekt a klobouk dolů.
Jaký je ten inspirativní příběh u vás, Pavle, z poslední doby?
Je to velmi, velmi čerstvý příběh a uvědomuji si, že není první podobného rázu, ale to, jakým způsobem tenhle člověk komentuje tu svoji situaci, jak vlastně to má promyšleno do velkého detailu, tak jsem si uvědomil, že něco podobného se může týkat poměrně velkého množství investorů nebo lidí, kteří mají silný kapitál a nějakým způsobem už s ním delší dobu pracují. A když velmi zkratkovitě popíšu ten příběh tohodle našeho klienta, tak je velmi jednoduchý. A nejprve rozjel podnikání, rozjel úspěšný biznis. V určité fázi dostal velmi atraktivní nabídku, která se spojila časově s obdobím, kdy si sám řešil vnitřní problém, že už to podnikání v této podobě ho úplně nenaplňuje. Takže ta nabídka přišla v pravou chvíli a on to své podnikání prodal. A získal poměrně velký kapitál a hledal rychle řešení, jak s ním naložit. A první, co ho napadlo, půjdu do banky, se kterou dlouhodobě spolupracuji, dlouhodobě využívám její služby a představil jim tu jeho životní situaci a banka mu nabídla velmi konzervativní řešení, kombinaci nějakých terminovaných vkladů, dluhopisů, nějaké investiční fondy, ale vlastně se s ním bavila jenom na produktové bázi, nenabídla mu nějaké ucelené dlouhodobé řešení, nějaký ucelený dlouhodobý plán, jak s tím kapitálem pracovat. A on z toho nebyl vůbec nadšený. Začal trochu pátrat, přemýšlet, první, co ho napadlo, zainvestují v tom regionu, kde žijí, do nějakých činžovních domů, do nemovitostí. Udělal si nějakou kalkulaci, nějaký propočet, nakoupil nějaké činžovní domy a x let je měl ve svém vlastnictví a spravoval, najal si firmu, která mu většinu servisních věcí realizovala, starala se mu o ně a on jenom zpovzdálí chtěl všechno řídit, monitorovat, mít pod kontrolou a pobírat stálý příjem z toho kapitálu, který tam investoval. Uplynul poměrně dlouhý čas, kdy to takhle realizoval a teď dospěl do stádia, kdy si uvědomil, že vlastně té jeho aktivity pro správu těch nemovitostí je potřeba významně více, než si představoval. Že vlastně za tu dobu nenašel kvalitní společnost, která by mu ty nemovitosti opečovávala takovým způsobem, že když nastane nějaký problém, tak mu dají rovnou i řešení. A ne, on všechny ty problémy musel řešit sám. A mnohdy musel otevírat témata, která už dávno měla být vyřešena a uvědomil si, že tu energii, část, finance, které do toho musí investovat, tak po všech stránkách je to výrazně větší investice, než by byl ochoten nebo než se mu zamlouvá. Dostal se ve svém životě už do fáze, kdy chce mít více klidu, více času na sebe, na rodinu a užívat si více pohodu a ne stresovat se a starat se o záležitosti, které jsou s těmi nemovitostmi a s jejich pronájmem spojené. Začal zkoumat nové možnosti, začal poslouchat různé podcasty, číst si různé články, různé texty, začal se potkávat s poradenskými firmami, které by mu v tom mohly pomoci. Výsledek je ten, že jsme v tuhle chvíli domluveni na dlouhodobé spolupráci a dostal se do stádia, že se rozhodl, že vlastně prodá úplně celé své nemovitostní portfolio a veškerý kapitál přesune k nám do správy a my budeme mít základní úkol všemu opečovávat takovým způsobem, aby z něho čerpal požadovanou rentu pro svůj životní standard, aby byla zachovaná hodnota dlouhodobě tohohle investovaného kapitálu, tak aby ji mohl předat následně svým dětem a hlavně tak, aby on měl klid a aby se nemusel sám starat, aby byl v detailu, aby byl informován a aby žil s přesvědčením, že s jeho minimální investovanou energií o ten kapitál postaráno správně. To, co bylo velmi příjemné, tak poslouchat to jeho prozření, to jeho uvědomění, kolik energie on musí těm nemovitostem stále věnovat. A ta proměna toho, jaké příležitosti viděl na tom trhu před těmi 10 lety, 10-12 lety, kdy mu nezbylo nic jiného, než ten kapitál vložit do nemovitostí a jaké příležitosti jsou dnes. Já jsem na začátku říkal, že to není první příběh, my těchto podobných příběhů máme více a takové to uvolnění těch rukou, energie, času a uvolnění vůbec sama sebe a možnost věnovat tu svoji energii a čas věcem, ve kterém udělají radost, tak to je ta největší přidaná hodnota, kterou komentují v momentu, kdy se těch nemovitostí zbavili. Samozřejmě někdo to má rád, někdo se těm nemovitostem chce věnovat i nadále. Máme investory, kteří prodali pouze větší část toho nemovitostního portfolia. Něco málo si nechali, protože je to baví, protože to naplňuje. Nechali si taková ta zlatá vejce z toho nemovitostního portfolia, a ke kterým mají třeba i nějaký vztah k těm nemovitostem, ale už jenom ten fakt, že se zbavili většiny ostatního, tak jim přineslo obrovskou úlevu. Pojďme si, Dominiku, podívat na poslední téma. A my, když zpracováváme pro naše klienty investiční strategii, a zpracováváme ji s využitím investičních nástrojů, které jsou dostupné třeba prostřednictvím švýcarských privátních bank, tak zakomponováváme takové tři základní investiční nástroje nebo kategorie investičních nástrojů. Jednak pracujeme s veřejným trhem, s public markets, kde můžeme pracovat třeba s nějakými konkrétními korporátními dluhopisy, ale převážně pracujeme s ETF fondy, které svým charakterem jsou do těchto investičních strategií úplně ideální. Pak ale pracujeme s prostředím private equity, které je velmi zajímavé z pohledu výnosu, pestrosti, úplně jiného spektra investičních nástrojů, které jsou k dispozici. Já malinko odskočím a tady z té tvorby toho investičního strategie vysvětlím jednu důležitou věc. Když si otevřeme jakoukoliv učebnici, která se vztahuje k investování, jakoukoliv základní investiční brožuru, tak tam objevíme nějaký investiční trojúhelník, který říká jedno základní pravidlo. Jakýkoliv nebo nenajdeme na světě žádný investiční nástroj, který by byl zcela optimální ze třech úhlů pohledu. Z pohledu očekávaného výnosu, z pohledu likvidity, dostupnosti nebo možnosti rychle zpeněžit ten investiční nástroj a z pohledu, někdo říká rizika, někdo obráceně bezpečí nebo ochrany před rizikem. Doslova. A tohle samozřejmě potrhnu a naprosto se s tím stotožňuji. Na úrovni jednotlivého nástroje nenajdeme nic, co by neslo vysoký výnos, dalo se to rychle zpeněžit a ještě bylo třeba málo volatilní nebo bych nepodstupoval riziko nevratné ztráty. Co je ale pro investory důležité ve spolupráci s poradenskou firmou? Tak, aby mu poradenská firma byla schopná připravit takovou komplexní investiční strategii, která na úrovni právě té celé investiční strategie plní všechny tyhle tři parametry co nejlépe. A na úrovni celé investiční strategie je možné dosáhnout toho, že ta strategie bude velmi zajímavá z pohledu výnosu, bude částečně z části velmi likvidní, a žádný investor nepotřebuje mít likvidní celý balík peněz a přitom bude velmi dobře chráněna před potenciálními riziky. Takže to je ten smysl, proč pracujeme při tvorbě komplexní strategie právě s kombinací public market a private equity. Co, Dominiku, vy považujete za klíčové na té straně public market? Nebo co je tam to výhodou, co přináší vlastně ty public market nástroje do té komplexní strategie?
Skvěle jste to popsal, Pavle, a já si teda z radosti vezmu ten veřejný trh. Já bych řekl, že ten veřejný trh v tom portfoliu plní několik funkcí. Jednak diverzifikace. V podstatě my neříkáme jenom veřejný trh nebo jenom private equity. My říkáme, když to jde, tak optimálně kombinace obou dvou přístupů. Takže v podstatě můžeme diverzifikovat napříč ekonomikami, napříč sektory skrze ETFka. A další klíčový aspekt je ta likvidita, kterou už jste zmínil. V podstatě z těch tří noh, jak jste je nazval, tak ty ETFka skvěle plní tu funkci té likvidity, kdykoliv je lze odprodat a během týdne dvou mít peníze na účtu v případě potřeby. A takže to je druhý aspekt. A třetí aspekt je LTV, hodnota LTV. V podstatě z anglického spojení loan to value nám to umožňuje investiční portfolio u privátní banky, například skrze ty ETFka, nám v podstatě umožňuje na základě té hodnoty čerpat lombardní úvěr. A každé jednotlivé ETF-ko má určitou hodnotu zajištění, když to tak řeknu, vůči kterému lze čerpat ten úvěr. A abych to uvedl na příkladu, tak je rozdíl, jaký poměr dostanu například u kolísavých akcí nebo u kolísavého sektoru, jako je Nasdaq, technologický sektor, který je mnohem volatilnější než třeba S&P 500. A takže to je jeden, když řeknu technologický sektor, a druhý sektor například hodnotové akcie. Hodnotové akcie můžu dostat nějaký poměr, řekněme třeba 60-70%, u Nasdaqu to může být třeba řekněme 50%. A pokud investor má část portfolia v této bance například v hodnotě 100 milionů korun, tak na základě složení toho portfolia mu ta banka umožňuje čerpat zprůměrovanou hodnotu tohoto LTV, což může být řekněme 50%, takže až do výše 50 milionů lze čerpat vůči tomuto portfoliu lombardní úvěr, který lze skvěle využít na jakoukoliv mimořádnou příležitost, ať už se jedná o zainvestování v době velkých tržních propadů, které většinou bývají krátkodobé, anebo investor potřebuje překlenout období například koupy nemovitosti, než se vyplatí dividendu z firmy. A ten lombardní úvěr naši investoři využívají opravdu velmi variabilně. Těch účelů je spousta.
Říkáte to naprosto správně, já se na to možná podívám trošku z nadhledu. Mohli bychom tady vyjmenovat x příkladů, na co lze ten lombardní úvěr využít. Z pohledu banky je to jedno, je to neúčelový úvěr. Ale ten lombardní úvěr nám zvyšuje tu likviditu celé té investiční strategie. Protože ať je ten důvod, k čemu, nebo kdy ten klient potřebuje, kdy investor potřebuje nějaký kapitál zpět z toho investičního portfolia, tak ono nevždy je vhodná chvíle třeba odprodat to ETF portfolio, protože je na trzích propad, protože přišla nějaká ekonomická krize. A pokud v danou chvíli investor potřebuje nějaký kapitál z té celkové strategie vytáhnout, tak se nabízí buď prodat část ETF portfolia, což v době ztráty asi nikdo nechce v době propadu, anebo právě využít třeba ten lombardní úvěr. Takže mi se zvyšuje ta možnost likvidity díky tomu lombardnímu úvěru a můžu daleko lépe reagovat na danou situaci a můžu daleko lépe řídit celou tu investiční strategii. A vedle veřejného trhu my samozřejmě pracujeme s tím trhem private market, private equity. Když se na to podívám z toho pohledu celkové strategie, pokud mi public market dodává primárně likviditu, zároveň samozřejmě i výnos, tak private equity je mi schopno velmi silně posílit jednak výnosovou stránku celé té investiční strategie. Pokud vybírám ty správné nástroje, tak v průměru můžu dosahovat zhruba dvojnásobných výnosů oproti veřejnému trhu. A zároveň mi ale může výrazně zvýšit ochranu, bezpečí celé té investiční strategie. Do jaké míry nebo jakým způsobem zvyšuje ten private market bezpečí celé té investiční strategie, tomu se můžeme pověnovat příště. A tímhle bych tohle současné nebo to dnešní téma uzavřel, možná jenom se zprostředkovanou odpovědí na poměrně časté dotazy našich klientů nebo našich posluchačů, kteří se velmi často ptají, jak velký kapitál potřebuju k tomu, abych mohl začít investovat do světa private equity. Není na to úplně jednoduchá odpověď, ale ten náš úhel pohledu s tím, jaké nástroje my využíváme, tak minimální kapitál, abych do té celkové investiční struktury mohl zahrnout smysluplně private equity, se musí pohybovat někde na úrovni 50 milionů korun. Ale s tím, že to je minimální prvotní kapitál. Aby ta struktura investiční byla opravdu komplexní, tak je potřeba tam pracovat s dalším kapitálem, který by tam v postupu času byl doinvestováván, abychom tu skladbu mohli naplnit do nějakého ideálního scénáře. Pokud bych chtěl mít od prvopočátku tu komplexní strategii mít postavenou tak, abych s ní byl já spokojený, tak se bavíme minimálně o nějakých 100, 120, 150 milionech korun, abychom od prvopočátku měli tu strategii opravdu komplexní. Dominiku, to je pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za dnešní povídání a za to, že jste přijal mé pozvání na dnešní podcast.
Já moc děkuji, bylo to příjemné povídání.
A my se budeme těšit za měsíc na další díl, kdy mým hostem bude opět Dominik a budeme se opět povídat o aktuálním vývoji kapitálových trhů. Věřím, že vám budeme moct přinést také další inspirativní příběhy od našich klientů. Do té doby přeji příjemný podzim a mějte se krásně.